plenul sesiune de vineri organizată la Palatul Parlamentului a fost prezentat viitorul program Orizont Europa, la doar o săptămână după lansarea publicului, un program prezentat spre consultare și, de asemenea, el urmează până la aprobare să parcurgă câteva etape. Parlamentul European joacă un rol extrem de important în acest proces. La discuție a participat și domnul Adrian Curaj, directorul general al UEFISC CDI, și care a spus că România nu stă foarte bine din perspectiva absorbției fondurilor europene destinate cercetării și a participării în programele europene de cercetare. Este un lucru bine știut, să sperăm că în viitorul program Orizont Europa se va înscrie și România cu mai multe proiecte eligibile, întrucât acest program, care se va desfășura în perioada 2021-2027, are prevăzute fonduri în valoare de 100 de miliarde de euro, la care se adaugă un fond suplimentar de 4,1 miliarde de euro pentru cercetare în domeniul militar. Vom asculta acum un fragment din alocuțiunea susținută de domnul Adrian Curaj în plenul acestui aceste manifestări desfășurate, așa cum spuneam, vineri la Palatul Parlamentului.
Unde suntem astăzi? Nu este prea fain și uitându-ne la populație, la per capita, este destul de departe de cât am putea. Universitățile nu sunt performante cât ar vrea să fie. Dacă ne uităm la rata de succes, nu o ducem atât de rău. Din păcate, avem foarte puține aplicații, deci nu avem capacitate, forță suficientă sau nu o valorificăm în a depune proiecte, pentru că rata de succes nu e departe de ce are Europa. Cu siguranță că spreading excellence, acest widening, este important pentru noi, pentru că sunt componente pe care le avem în vedere pentru următorul program. Nu am făcut prea bine acolo, am depus multe proiecte, avem ceva finanțate dintre ele. Avem un singur proiect de tip ERA-CER, ceea ce mă îngrijorează, dar probabil că propunerile care vor veni și schimbările, transformările așteptate ne vor da un pic de energie în zona aceasta. Dacă ne uităm pe celelalte componente, componenta legată de IMM-uri, să știți că este trist rău de tot. Nici nu se vede unde suntem. Avem o rată de succes de 1%, dar nici n-am depus proiecte și nici nu avem rată de succes potrivită, ceea ce ne îngrijorează. Și cred că toate acestea ne-au făcut într-un fel să-și apelăm la facilitățile, la diverse programe ale Comisiei Europene în zona de widening. Am aplicat pentru Policy Support Facilitation în zona de startup, scale-up și antreprenoriat, ceva ce lipsește cu desăvârșire în România. Am primit o recomandare foarte bună. Din păcate, suntem la un an de zile întârziere în implementarea unui astfel de mecanism. Nici nu am luat vreo decizie potrivită în jurul lui. Nu-i rolul meu acum să discut pe nou. Pentru mine a fost important altceva. Ne-am uitat la toate comentariile, toate recomandările făcute de țări, 33 de position paper ale statelor membre, 17 dintre ele conțineau subiecte legate de widening și cred că este interesant de văzut aceste lucruri care țineau și erau legate de, sigur, nu ne gândim la buget că acesta s-a realizat, dar era un fel de solicitare de a fi un focus pe cei care nu fac atât de bine, dar au potențial de excelență, încurajarea celor veniți noi, încurajarea tipurilor diverse și diversității de parteneriat, încurajarea diversității geografice de parteneriat. Sunt puse toate aici. România n-a făcut prea bine nici la ERC, dar trebuie să punctez că dincolo de faptul că nu am făcut bine sau în complementar faptului că nu am făcut bine, suntem totuși atenți și folosim ERC-like de 5 ani și îl folosim interesant, s-au văzut rezultatele. Dacă ne uităm însă, din păcate, din acele recomandări făcute pe widening, aproape nimic nu se regăsește în structura actuală a programului cadru nou și cred că este important. Și din cele 33 de position paper, în 20 se fac sugestii referitoare la ERC. Încă o dată este sole excellence, deci numai excelență, dar trebuie să vedem cum anume putem să facem ca nu doar câteva țări, 5 țări să concentreze tot ce se întâmplă în zona finanțării în acest domeniu. România are interes legat de FP9 și din punct de vedere al infrastructurilor de cercetare. Acest lucru trebuie punctat. Avem două infrastructuri paneuropene majore și cred că este important să le jucăm cum trebuie. Și jucatul cum trebuie înseamnă să te duci, să propui și să te zbați, să te bați împreună cu ceilalți pentru instrumente interesante care să dea șansă. Să știți că România nu-mi place ce spun, dar în realitate România a venit târziu cu o poziție referitoare la FP9, probabil dintre ultimile țări. Nu-i problemă, suntem acum, putem discuta, avem oportunități acum, este important. După aia la Consiliul Competitivității din decembrie și cel din mai acum am avut poziții clare, ne luptăm pentru poziția noastră, dar vreau să vă spun că România a contribuit la dezvoltarea programului cadru nou, nu România. Am fost parteneri în majoritatea programelor interesante, proiectelor interesante. De exemplu, în Boemia a fost un input important pentru raportul LAMI. Cimul Act a însemnat modul în care cetățenii văd știința și să știți că o văd un pic altfel și este interesant cum arată programul, ce spun specialiștii, ce spun cetățenii, care sunt așteptările lor și am fost în mijlocul lucrurilor. Pregătim acum Radical Innovation Breakthrough, cele 100 de tehnologii care probabil vor marca prioritățile din zona programului cadru nouă. Și toate astea le-am făcut cu experiență și inteligență din România. Cu siguranță pentru a discuta cadrul nou, poziția noastră este important ca în pașii următori să fim atenți cu dialogul politic și de politici. European trebuie să fim acolo, dar în țară nu am dat drumul nimic în legătură cu 2021-2027. Ce facem? E o întrebare. Și aceasta înseamnă inclusiv ideea de a te gândi la sinergii. Te aștepți de la Comisia Europeană cât? Ce pui tu buget? Ce te aștepți din fondurile structurale? Planul România va fi în momentul în care lucrurile vor fi finalizate, având președinția Consiliului Europei.
Da, extrem de criptic limbajul domnului Adrian Curaj. Am înțeles totuși esențialul. România nu a făcut foarte multe lucruri pentru a se înscrie în criteriile de eligibilitate pentru absorpția fondurilor în vechiul program și aici îl citez și pentru noul program, nu am dat drumul la nimic pentru intervalul 2021-2027. Este o concluzie tristă, chiar dacă, cum să spun, n-am prea înțeles noi ce este widening-ul și alte lucruri, am înțeles însă că practic rezultatele sunt zero sau foarte apropiate de zero, ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze dincolo de limbajul uneori triumfalist. Bună ziua, Corina Negrea!
Bună ziua, Dan Manolache!
Așadar, poate facem acum ceva, chiar astăzi, pentru ca a ne înscrie cu ceva proiecte pentru perioada 2021-2027, nu 100 de milioane de fonduri, de miliarde de euro, nu sunt puțin lucru, dar sunt mai nimic dacă ne gândim că nu avem niciun proiect care să fie cât de cât eligibil.
Da, în fine, domnul Adrian Curaj vorbește și din perspectiva fostului ministru, dar și din perspectiva...
Cu atât mai grav dacă vorbește din perspectiva fostului ministru.
Dar și din perspectiva celui care conduce o entitate care finanțează proiecte de cercetare, statistica la care făcea referire este statistica la nivel european și, într-adevăr, România ar putea să facă mult mai mult pentru că are potențial. Despre asta și despre asta s-a vorbit și astăzi aici la ELI. Mă grăbesc să introduc subiectul, pentru că am lângă mine un invitat. Eu sunt acum la ELI, sunt chiar în clădirea laserilor.
Sunt invidios.
Da, pot să fii invidios. Am să revin după aceea cu detalii, mai multe detalii despre întâlnirea de astăzi, care spun acum doar atât că s-a concentrat pe ceea ce poate face România în accesarea fondurilor europene, dar mai ales în ceea ce reprezintă ELI pentru România ca potențial din foarte multe puncte de vedere. Am lângă mine alături pe Federico Canova, care este specialist în laser, este... Din 2016 este la expert la ELI, în ceea ce înseamnă ELI, întregul proiect, expert în tehnologie, în inovare și în transfer tehnologic. Prezentarea lui Federico Canova astăzi aici la ELI, la Măgurele, s-a intitulat Inovarea este în ADN-ul ELI, în ADN-ul proiectului ELI. O să-l rog pe Federico Canova să spună puțin de ce ELI este un proiect atât de inovativ, este cel mai inovativ proiect din lume la ora actuală. Îi cedez telefonul, după care revenim în direct pe același telefon.
Vă ascultăm, domnule Canova.
Este ocazia de vorbire cu voi. Proiectul ELI e foarte important, pentru România, pentru Europa. Aici, oamenii cu tehnologie foarte inovante și nouă pot să găsește soluții de probleme de societate, ca, de exemplu, ca să vindică cancer sau ca să găsește soluția pentru deșeuri radioactive. ELI e un proiect mare de știință fundamentale și a o potențiale de aplicație deosebit. și oamenii aici sunt foarte implicați în probleme din societate și lucrăm toți împreună ca să găsim soluție și ca dezvoltăm activitate pentru cercetare fundamentale și pentru activitate mai mult aplicate din societate.
Care sunt avantajele competitive ale lui ELI?
Avantajele competitive lui ELI sunt că aici au fost angajati cei mai buni cercetători din lume și au cei mai high-tech laser din lume și e un locul ideal pentru dezvoltare idei noi, când pun multe oameni foarte învățate împreună, nu știi ce va să fie, dar știi că să va fi foarte interesant. La revedere!
Mulțumesc foarte mult, Federico Canova. Spuneam că suntem în timpul vizitei în ELI și noi am rămas cumva de căruță, în sensul că toată delegația a plecat să viziteze mai departe.
Nu e periculos să nu circulă pe acolo nuclee, electroni, atomi?
Am ieșit liber. Din sala de control, de fapt, a celor două brațe laser.
Așa.
Și acum haideți să ne așezăm puțin așa pe îndelete să povestim despre evenimentul de astăzi.
Hai să povestim. Deci a fost organizat în primul rând de ELI, firește, dar și de Consiliul Național al Directorilor Generale a Instituțiilor Naționale de Cercetare și Dezvoltare. Sună foarte pompos.
Da, așa este, a fost organizat de toate aceste instituții, de toate aceste entități, cum se spune, și scopul a fost foarte clar. Aș vrea să spun că n-am asistat de foarte multe ori, sau în ultima vreme n-am prea mai asistat la întâlniri în care lucrurile să fie spuse atât de pe șleau. Pentru că s-a vorbit, nu numai sigur că da, de potențialul pe care îl reprezintă ELI, dar s-a vorbit și despre greutățile pe care implementarea unui astfel de proiect, realizarea unui astfel de proiect, le-a întâmpinat și le întâmpină în continuare. Și, cum să spun, foarte interesant, nu este vorba despre neapărat despre dificultăți tehnologice de cercetare, ci birocratice, de legislație. Au fost și niște propuneri plecate de la sau pornite din experiențe concrete, ar trebui schimbată legislația în domeniul achizițiilor, ceea ce sigur că este foarte complicat. Legislația actuală înțelege foarte bine ce înseamnă licitații pentru construcție de drumuri și poduri, dar nu știe ce înseamnă licitație pentru construcția unei asemenea infrastructuri de cercetare.
Acum lasă că legislația pentru construcția de drumuri și poduri va fi existând ea și va fi fiind bine făcută, drumurile și podurile nu prea există sau, mă rog, întârzie să apară.
Da, bun. Problema este că, de exemplu, limbajul este cu totul altul atunci când construiești laserul de la Măgurele. Lasă că sunt probleme când, de exemplu, prevezi un echipament care costă, să spunem așa, generic, 10 lei și el de fapt costă 15 lei. Pentru diferența de 5 lei nu există legislație. Cum? Ce faci?
Da.
Apoi, există momentul în care pornești un astfel de proiect, da? Există entități ale statului, legislativ vorbind, care fac management și control. Ce te faci în condițiile sau momentul în care fiecare dintre această entitate înțelege altfel, interpretează altfel legislația și în final, când cer lămuriri, răspunsurile vin după termenul legal de 30 de zile. De aici un întreg ciclu de întârzieri și de complicații.
Acum, Corina, scuză-mă că intervin, dar poate că e interesant să discutăm măcar între noi ziariștii. Eu cred că există două aspecte. Unul acesta al birocrației, al inexistenței sau al caracterului greoi al legilor și altă problemă este capacitatea obiectivă a institutelor noastre de cercetări de a dezvolta programe de cercetare la nivelul celor care se produc în altă parte. Aici este vorba de o capacitate intelectuală și inovativă a cercetătorilor și de dotare. Eu înțeleg că institutele de cercetări doresc să folosească potențialul ELI pentru a suplini puțin lipsa de dotare cu aparatură care i-ar putea aduce în alte proiecte și bine fac, pentru că ELI este chiar un proiect de vârf, nu doar în România, este un proiect mondial de vârf. Dar până la urmă, cred că aceste institute ar trebui să se și privească în oglindă și să nu privească numai către legi și către birocrație?
Sunt două probleme total diferite. Ce spuneam eu de legislație și de birocrație se referă la un proiect absolut unic și din acest punct de vedere al potențialului pe care el îl oferă altor institute, de posibilitățile de colaborare. Ca potențialul ELI să poată fi folosit, el trebuie să funcționeze. Ca să funcționeze, trebuie să îi se dea voie să funcționeze.
Corect.
Și atunci, pentru că uite, de exemplu, apropo de, de birocrație și de ce înseamnă vidul legislația națională, s-a spus aici de către reprezentanții departamentului financiar și juridic, în cei 5 ani de implementare deja acestui proiect, deci din momentul în care a fost început șantierul și până în momentul actual, s-au făcut 32 de cereri de rambursare, care se traduc în 600 de bibliorafturi, unde se pun hârtiile. Astea sunt toate dublate de informații transmise pe CD, pe CD-uri. Adică este o dublare inutilă a efortului. Apoi, este foarte interesant, nu ne gândim la lucrurile astea, dar un astfel de proiect care este nou, deci este o noutate absolută ELI, pe plan mondial, tehnic, tehnologic, ca cercetare, ca tot ce vrei, este o noutate și pentru Comisia Europeană, care n-a mai finanțat un astfel de proiect. Să reamintim că ELI înseamnă România, Cehia, Ungaria. În fiecare dintre aceste țări se întâmplă câte ceva din punct de vedere științific. Ei bine, în România se întâmplă zona de cercetare în zona nucleară. Aici, asta a câștigat România acest proiect pentru că are expertiză în fizica nucleară, are expertiză în fizică în general. Și tot ce înseamnă Măgurele, tradiția platformei Măgurele a fost folosită pentru câștigarea acestui proiect. Legislația europeană în celelalte țări europene a fost tradusă și adaptată specificului național. În România a fost doar tradusă. Cu alte cuvinte, cuvintele din legislația națională nu se potrivesc cu cele din legislația europeană, nu se potrivesc cu realitățile locale, dar noi nu avem adaptat o legislație la nivel național, în așa fel încât să ușurăm existența, derularea unor astfel de proiecte. Nu există, și aici iarăși este o constatare din mers în sensul că văzând și făcând, nu există experți pe domeniul juridic pentru astfel de proiecte. Iar ELI, în momentul în care a început angajările, inclusiv la Departamentul de Resurse Umane și la Departamentul Legal, s-a lovit de astfel de probleme.
Mă ne gândim că ELI va funcționa la capacitatea maximă în februarie 2019, n-ar mai fi mult timp, ori astea sunt probleme de structură, cumva, care ar fi trebuit rezolvate până acum.
Sunt probleme de structură, sunt probleme, sigur că da, cu toții ne dorim să funcționeze în februarie 2019, dar sunt niște întârzieri la livrarea de echipamente din partea altor parteneri și aici iarăși este o problemă.
Bun, hai până să spunem că noi știm cum e cu un asemenea proiect, nu poate fi chiar gata la secundă, dar nici întârzierile probabil că nu vor fi foarte, foarte mari, așa încât toată această infrastructură organizațională ar fi trebuit să fie pregătită, pentru că momentul în care ELI funcționează la capacitate maximă nu este momentul în care ar putea fi demarate proiectele, ci este un moment, cum să spun, este un punct în traseul acesta al realizării unor proiecte și al proiectărilor.
Da, așa este, repet, dar ELI în sine este o noutate din multe puncte de vedere și pe măsură ce ELI avansează spre momentul în care va intra în funcțiune 100% la capacitate maximă, cum se spune, deci în tot acest proces, pe tot acest drum se adaptează și se așează niște lucruri. Spuneam că întâlnirea de astăzi a fost, eu cred din ce am auzit din concluziile celor care au fost aici, este foarte utilă pentru că a adus în același loc, la fața locului acestui proiect unic, repet, în lume, foarte multe zone care ar putea nu numai fi implicate, dar care ar putea și beneficia. Spuneai și tu, a fost organizată această întâlnire și de Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare și Dezvoltare din România. Este un consiliu înființat recent Deci, ideea ar fi ca toate institutele de cercetare din România să existe în acest consiliu, care poate fi un element de legătură între zona de cercetare care se întâmplă în aceste institute și zona industrială, pentru că s-a vorbit astăzi aici și ceea ce este clar este că lipsește dialogul între cercetare și industrie. Industria se sperie de faptul că, în general din cercetare și mediul privat mai ales, se sperie de faptul că în cercetare rezultatele sau din cercetare rezultatele apar după foarte mulți ani, în timp ce mediul privat de business, mediul economic vrea rezultate mai repede, are nevoie de soluții repede, și atunci un astfel de consorțiu, un astfel de consiliu de institute ar putea funcționa ca un element de legătură, pentru că un astfel de consiliu cu o finanțare nu imensă și nu de neatins ar putea înființa ceea ce deja s-a demonetizat de cât timp se vorbește, așa numitele parcuri științifice și tehnologice. Aceste parcuri științifice și tehnologice ar putea fi etapa în care, de exemplu, să fie puse pe roată niște proiecte pilot care să demonstreze că ideea de cercetare funcționează.
Da, este extrem de interesant ce spui tu și mă bucur că astfel de proiecte, de ipoteze au fost luate în discuție astăzi, pentru că, într-adevăr, trebuie făcut ceva și în domeniul cercetării, mai mult decât vorbele. Există potențial românesc în cercetare, asta este foarte cert. Birocrația, dar și o anumită lentoare în gândire, probabil că ne împiedică să ni-l arătăm în adevărata lui valoare. Eli, ar putea să fie un prilej. Te rog.
Dacă mai am timp un minut, aș vrea să mai spun două lucruri. A mai fost prezent vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară din România, care a vorbit despre piața de capital, despre care România se știe prea puțin, care în România nu se folosește mai deloc, adică fondurile din zona privată. 130 de miliarde de lei sunt blocați practic în bănci pentru că românii își pun banii în bănci. Cu alte cuvinte, banii nu circulă în economie. Capitalul privat ar putea fi o sursă de finanțare a cercetării fantastică.
Asta ar fi cam 3 miliarde de euro. E o sumă extrem de interesantă.
E destul de importantă, cred eu.
Pardon, 30 de milioane de euro.
30, da. De asemenea, a mai fost prezent reprezentantul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. De ce? Pentru că una dintre principalele aplicații de aici, de la ELI, va fi în domeniul medical. Unde? Anume, în zona oncologiei. În Europa, cancerul este cauza numărul 1 de mortalitate. În România e pe locul 2 din acest punct de vedere. Cu alte cuvinte, metodele de diagnostic și de tratament cu radioizotop și cu alte feluri de derivate ale activității de la ELI, ale cercetării de la ELI, ar putea fi folosite în zona medicală. Și ăsta este doar un singur exemplu, pe lângă toate celelalte alte domenii care ar putea beneficia de expertiza și de rezultatele de la ELI.
Este un potențial uriaș care nu așteaptă decât să fie valorificat și ne-ar bucura foarte mult ca și cercetători români sau foarte mulți cercetători români să valorifice acest potențial pe care îl oferă sau îl va oferi ELI. Mulțumesc, Corina Negre.